adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vă propun să studiem împreună capitolul al 16-lea din Evanghelia după Matei. Este un pasaj care are un titlu: Iisus în ținutul cezarei lui Filip. Acest titlu nu anunță nimic spectaculos, dar după cum veți vedea, întrebările pe care Mântuitorul le adresează ucenicilor și mai ales răspunsurile pe care le primește sunt foarte interesante și merită atenția noastră, mai ales că acest pasaj pregătește un altul mult mai interesant. Atunci când Mântuitorul vorbește despre patimile și despre moartea sa. Așadar, capitolul al 16-lea din Evanghelia după Matei, începând cu versetul al 13-lea. Iisus a venit în părțile cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? E bine, această retragere spre cezarea lui Filip a avut loc probabil pe la mijlocul verii anului 30 după Hristos. În cursul jumătății de ani de retragere din lucrarea publică pe care Iisus a consacrat-o instruirii ucenicilor săi. Poate că această retragere era cauzată și de conflictul pe care îl avusese cu liderii iudei, mai ales cu spionii puși să-l urmărească. Iisus deja petrecuse câteva săptămâni dincolo de hotarele Galilei, în Fenicia și Decapole. Dar îndată după întoarcerea sa în Galileea, acești spioni rânduiți de Sinedriu l-au provocat din nou, aș zice chiar l-au hărțuit. Și atunci Iisus părăsește Galileea pentru a se duce la Betsaida, un teritoriu al lui Irod Filip. Aici spionii nu l-au mai urmărit. Spun doar despre această cezaree a lui Filip, că este un teritoriu care se afla sub conducerea lui Filip, frate al lui Irod Antipa, tetrarh al Galilei. Așadar, Mântuitorul îi întreabă pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Poate că această întrebare face parte dintr-o discuție mai lungă. Retragerea lui Iisus în această regiune păgână era în parte provocată sau alimentată de nevoia de a scăpa de spioni, oameni care nu-i dădeau niciun răgaz atâta vreme cât era în Galileea, dar putea în egală măsură să fie și o ocazie potrivită pentru a instrui pe ucenicii săi și mai ales pentru a-i pregăti pe ucenici pentru un ceas greu al încercării care avea să pună capăt scurtei sale lucrări. Discuția pe care o urmărim în aceste pasaje a avut loc, evident, în cursul acestei călătorii pe care Iisus a făcut-o alături de ucenicii săi. Poate că se rugase, poate că se pregătise pentru acest dialog, pentru că era un dialog decisiv. Nu ni se oferă foarte multe detalii despre modul în care Iisus își pregătise această discuție, dar probabil, așa cum îl știm deja, era o discuție pregătită de rugăciune. Poate chiar de o noapte petrecută în rugăciune. Poate că s-a trezit mai devreme decât ucenicii săi pentru a se ruga și pentru a primi înțelepciunea și puterea de a-i pregăti pe aceștia pentru o încercare care va veni peste ei. Oricum, ucenicii aveau să primească un mesaj greu, un mesaj dur, neplăcut și de aceea aceștia aveau nevoie de un sprijin de sus. Întrebarea centrală este: ce zic oamenii? Ce cred oamenii? Cine sunt eu în ochii oamenilor? Așadar, Mântuitorul începe o discuție despre patimile sale, patim despre care voi vorbi în altă emisiune, se află relatate în același capitol al 16-lea din Evanghelia după Matei. Repet, această discuție este precedată de o întrebare fundamentală. Cine sunt eu? Cine zic oamenii că sunt eu? În felul acesta, gândurile ucenicilor sunt îndreptate către mesianitatea lui Hristos, un subiect pe care Mântuitorul pare să nu l-a abordat niciodată mai înainte în mod direct. De ce face lucrul acesta? Din punctul meu de vedere, era absolut necesar ca ucenicii să-l recunoască drept Mesia înainte de a putea înțelege un mesaj oarecare despre jertfa lui, despre sensul acestei jertfe. Dacă Iisus ar fi fost recunoscut numai ca un simplu învățător venit de la Dumnezeu sau ca vreun proroc din vechime care a înviat din morți, această moarte a Mântuitorului nu ar fi putut avea o mai mare însemnătate decât moartea oricărui om bun. Nu ar fi putut însemna mai mult decât moartea lui Ioan Botezătorul, de pildă, sau moartea oricărui alt mare proroc din Israel. Până la urmă, vorbim despre moartea unui om. Fie el geniu, un individ de excepție, fie un om obișnuit. E bine, moartea Mântuitorului trebuia să aibă o însemnătate mult mai mare decât moartea oricărui alt profet din vechime. De ce? Pentru că nu era doar o moarte exemplificatoare, ci una înlocuitoare. Moartea sa trebuia să aibă o putere ispășitoare. Acela care urmează să găsească mântuirea în crucea de pe Golgota trebuie mai întâi să recunoască faptul că acela care a atârnat pe cruce nu era altul decât Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, Hristos și totodată Mesia. De ce? Încă o dată pun această întrebare, pentru că numai pe temeiul mesianității lui Hristos din Nazaret, crucea putea fi înțeleasă și apreciată în adevărata ei perspectivă. Iisus, în mod natural, cunoștea foarte bine ceea ce gândeau oamenii despre El. Știa foarte bine ceea ce gândeau oamenii despre natura împărăției pe care El venise să o înființeze. Motivul pentru care pune ucenicilor această întrebare era următorul. Aceștia aveau nevoie să fie pregătiți pentru ceea ce urma. Mă refer în primul rând la discursul despre patimile și moartea sa și apoi, în esență, la împlinirea istorică a acestei profeții. Credința ucenicilor trebuia șlefuită, trebuia încurajată. La urma urmei, ei erau cei care au stat alături de Mântuitorul, care l-au cunoscut în atâtea ocazii, care au văzut atâtea minuni, care au văzut înțelepciunea desfășurându-se înaintea ochilor. De la ei trebuia să pleacă spre mulțime această certitudine a identității Mântuitorului. Și urmează un răspuns foarte interesant. Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Ucenicii menționează patru opinii pe care ei le auziseră cu privire la Isus. Dar dificultatea acestei situații era că, deși ei recunoșteau pe Isus ca fiind un om mare, nu izbutiseră să-L recunoască drept Dumnezeu. Puteau să creadă orice despre identitatea Mântuitorului. Puteau să creadă că este orice mare proroc al lui Israel. Era irelevant atâta timp cât nu înțelegeau că este vorba despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să nu uităm că și Irod crezuse la un moment dat că Iisus era Ioan Botezătorul, înviat din morți. Cu toate dovezile pe care oamenii le primiseră, cu toate minunile pe care Mântuitorul le făcuse înaintea lor, aceștia încă nu l-au recunoscut drept ceea ce era în realitate, Mesia din profețiile Vechiului Testament. Așadar, primul contact cu imaginea reflectată în ochii mulțimii este acesta. Tu ești un proroc, un om excepțional. Și atunci vine a doua întrebare. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Este o conversație, după cum vedeți, care atinge o anumită profunzime. La început, Mântuitorul panoramează, prin intermediul ucenicilor, opiniile populare, obișnuite. Oameni care îl văzuseră sau îl auziseră într-o ocazie, două, trei, oricum, era mult, mai ales dacă era vorba și de o vindecare. Dar a doua întrebare este mult mai țintită. Este o întrebare adresată unui public specializat. Un public limitat, este vorba despre ucenici, ucenici care au stat permanent lângă Mântuitorul și care au văzut și au avut ocazia să înțeleagă multe, chiar dacă înțelegerea lor era parțială pe alocuri. Mulți dintre ucenici au fost alături de Mântuitorul un an, unii dintre ei poate chiar 2 ani. Avuseseră ocazia să vadă dovezi ale divinității lui Hristos, niște dovezi care erau cel puțin numeric mult superioare decât cele la care aveau acces alți oameni, oamenii obișnuiți. Acum Mântuitorul le oferă o ocazie potrivită pentru a vorbi despre credința lor. Deși este vorba despre o credință limitată, o credință care va șchiopăta, deși vorbim despre o discuție care are loc după ce ucenicii îi se închinaseră, vă amintiți furtuna de pe lac? E bine, dacă atunci au mărturisit că el era Fiul lui Dumnezeu, acum nu puteau să facă altceva. Răspunsul este, într-o anumită măsură, implicit. Îl găsim în gura lui Simon Petru. Acesta a răspuns: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Poate că nu este doar certitudinea lui Petru, poate că nu este doar răspunsul lui. De multe ori, Petru s-a purtat ca un adevărat purtător de cuvânt al celor 12 ucenici. Dacă a vorbit Petru, probabil că prin gura lui au vorbit și ceilalți. Așadar, tu ești Hristosul, Fiului Dumnezeului celui prea viu. Aceasta este o expresie pe care Mântuitorul nu prea a folosit-o. Fiul Dumnezeului celui viu. Rare ori s-a numit pe sine astfel. De obicei, Iisus prefera o altă expresie, Fiul omului, care era chiar titlul pe care îl folosise adresându-le întrebarea cu ocazia aceasta. Cine este Fiul omului? Întreabă Iisus. Fiul Dumnezeului celui viu, răspund ucenicii. Este un dialog foarte interesant și tocmai de aceea insist asupra câtorva detalii și voi continua prezentarea acestui dialog într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!